Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов БРИКС илләренең Казандагы халыкара спорт уеннарын әзерләү һәм үткәрү буенча республика оештыру комитеты утырышын уздырды. Анда Россия спорт министры Олег Матыцын, Россия спорт министрының беренче урынбасары Азат Кадыров, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, республиканың спорт министры Владимир Леонов һәм башкалар катнашты. Билгеле булганча, быелның гыйнварында Казанда Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко һәм Россия президенты ярдәмчесе Игорь Левитиннің ортақ рәислігіндә Федераль ұйыштыру комитеты отырышы узды. БРИКС уйындарына әзірлік һәм аны үткәрү буенча шаралар планы расланды. Бүгін аны башқару буенча актив іш алып барыла. Республикада БРИКС уйындарын әзірләү һәм үткәрү буенча оператив штаб, шулай ук уйындарын әзірләү һәм үткәрү юнәлешләре буенча іш төркемнәре составы төзелде һәм расланды. Барлық министрлыклар һәм ведомстволар максималь рәвештә эшкә керешкән һәм игътибарлары шараны иң югары дәрәҗәдә ұйыштырып ұздыруға айналдырылген, деп асызықлады Татарстан рәйсі Рүстәм Миңнеханов. Олег Матыцын Қазанның БРИКС ойындарын өткәрі мүмкінліклерін юғары бәйләді. Татарстан башқаласы халығары һәм бүтін Россия дәрежесіндегі спорт шараларын ұйыштыруда зур тәжірибеге ие. Көптен түгіл Қазанда келешек ойындары бірінші мультиспорт турнирі оңышлы ұзды. Хешшіксіз БРИКС илләрінің спорт ойындары ғырурлық үшін тағын бір сәбәп болашақ, деп белгіләп өтті Россия спорт министрі. Татарстанның спорт министры Владимир Леонов хабар иткәнчә, БРИКС илләре уеннары Казанда быелның 10-26 июнендә узачак. Спорт программасына БРИКС илләрендә иң популяр 29 спорт төре буенча ярышлар кертелгән. Аларны үткәргәндә 18 спорт объекты җәлеп итләчәк. 75 илдән 5000-гә якын катнашучы көтелә. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Амкадор холдингның идарәче компаниясе Ашык акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Александр Шакутин белән очрашты. Амкадор акционерлык җәмгыяте Белоруссиянең юл төзелеш, логистика, урман һәм авыл хуҗалыгы тармаклары өчен махсус машиналар җитештерә. Холдингка барлыгы 29 предприятие керә. Компания елына 5000 берәмлеккә кадәр махсус техника чыгара. Яклар хезмәттәшлекнең перспектив юнәлешләре, уртак проектларны гамәлгә ашыруның мөмкин булган вариантлары турында фикер алышты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында узды. Анда Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко, Казан мэры Илсур Метшин һәм башкалар катнашты. 1 апрельдән 12 апрельгә кадәр кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсендә мәктәп укучыларын кайнар ризык белән тәэмин итүне оештыру мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләячәк. Шалтыратулар кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә федераль хезмәтенең бердәм консультация үзәгендә 8800555-4943 телефоны буенча кабул ителәчәк. Шулай ук кулланучылар өчен консультация үзәгенә 221-90-16 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Моннан тыш консультация хезмәте кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсендә 273-15-83 телефоны буенча күрсәтелә. 2024 елда Казанның Бөек Ватан сугышы геройлары исемен йөрткән Гаврилов һәм Заслонов урамнары төзекләндереләчәк. Бу ремонт эшләре Илкүлән проект нигезендә Бөек Җиңүнең 79 еллыгы уңаеннан үткәрелә. Яңа Савин районындагы Гаврилов урамында ремонтлана торган участокның ызынлыгы 900 метрны тәшкил итә. Юл эшләренә төбәк бюджетыннан 147 миллион сум акча бүленә. Башкаланың Вахитов районында Заслонов урамында төзекләндерелә торган участокның ызынлыгы 280 метрны тәшкил итә һәм аны финанслауга шулай ук Татарстан бюджетыннан 60 миллион сум акча юнәлдерелә. Татарстанда 2023 ел йомаклары буенча эшмәкәрләр саны 4.3%-ка арткан. Хәзер республикада 172500 кеше һәм урта бизнес оешмасы исәпләнә. Бу тармакта эшләүчеләр саны 14%-ка артып, 875000 кешене тәшкил иткән. Татарстан икътисад министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, кеше һәм урта бизнес предприятиеләре дәүләт ярдәменә өмет итә ала. Илдә финанс һәм финанс булмаган чараларның комплексы гамәлдә. Алар шул исәптән кеше һәм урта эшмәкәрлек Илкүлән проекты кысаларында гамәлгә ашырыла. 1 апрельден, ягъни бүгіннен, балаларны 1 сыныфка алу буенча гаризалар кабул итү башлана. Ул 2 этапта уза һәм 5 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Гаризалар дәүләт хезмәтләре порталы аша, мәктәптә яки Россия почтасы аша кабул ителә. 1 апрельден 30 июньгә кадәр үзләре теркәлгән территориядә яшәүче һәм 1 сыныфка алуда чираттан тыш, 1 чиратта һәм өстенлекле хукка ия балаларның документлары кабул ителә. 2-нче этап кысаларында тиркәгән территориядә яшәмәгән 1-нче сынып укучыларының әтиәниләре документ тапшырыла. Яңа төзелә торган мәктәпләргә документлар 10-нче июньнән 30-нче июньгә кадәр кабул ителә. Мин татарча сөйләшәм акциясе быел Казан цирк янында уздырыла. 26 апрельдә анда татар телендә Габдулла Тукайның Пешән базары дигән поэмасына нигезләнеп цирк тамашасы була. Аны карарга 4000 кеше киләчәк. Элек Мин татарча сөйләшәм акциясе Баумын урамында оештырыла иде. Соңгы 2 елда аны Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры каршындагы мәйданчыкка күчерделәр, ә быел ул Казан цирк янында була. Татарстан мөфтиятенең Рамазан айы уңайыннан җәмәгать урыннары арасында иң матур бизәлештә ярышу буенча Нурлы Рамазан бәйгесендә җиңүчене һәм финалга чыгучыларны бүләкләү тантанасы узды. Бәйге шартлары буенча абсолют җиңүче булып Кукмара районының Туенбаш авылыннан Мөминә Хабибуллина йорты танылды. Аңа бәйгенең төп бүләге хаҗга юллама тапшырылды. Конкурс кысаларында Татарстанның төрле төбәкләрендәге 52 урын бизәлде. Булар шәхси йортлар, мәчетләр, кибетләр, кафелар. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан аеның 22-нче көнендә Казанда авыз ачу 18 сәгать 23 минутта башлана. Иртәгә Рамазан аеның 23-нче көнендә Казанда сәхәр ашау 2 сәгать 55 минутта тәмамлана. Иртәгә авыз ачу 18 сәгать 25 минутта башлана. Һәм һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 2 апрель сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, яум-төшем көтелми. Җил көньяктан тизлеге секундына 7-12 метр, урыны белән 16 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 0-5 градуска кадәр җылы, көндез 9 градустан 14 градуска кадәр җылытачак. Төнлә һәм иртән бозлавык. Атмосфера басымы 3 кмш баганасының 749 миллиметра.